habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen axada bisha May ee sanadka 2022-kana waa 15, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo wararka VOA waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Guud ahaan idaacaddeenna caawa waxaad ku dhegaysan doontaan wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan maxay yihiin howlaha horyaalla madaxweynaha cusub.
Federaal haysana, laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. Markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo.
Al-Shabaab waa laga guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Waxaa goor dhaweyd soo idlaaday tirinta codadka doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee socota kana socota teendhada Afisyon ee magaalada Muqdisho iyada oo loo gudbay wareega labaad ee doorashada. Waxaa doorashada ka qayb galay 34 murashax, waxaana ka mid ah madaxweynaha xilka haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynayaal hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo ra-iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre. Natiijada ay shaaciyeen guddiga doorashada ayaa lagu sheegay in wareega koowaad ay ugu cod badan yihiin Saciid Cabdullaahi Dane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre. Saciid Cabdullaahi Dane waxa uu helay 56 cod, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu helay 19 cod, Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 20 cod, Xasan Cali Khayrana waxa uu helay 7-4 cod. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo kaalinta 5-aad galay ayaa waxa uu helay 39 cod, balse uma gudbayo wareega labaad. Waxaa jira codad badan oo gaaraya ilaa 13 oo halaabay. Doorashadan ayaa ahayd tii ugu adkayd, waxaana 4 murashax ee ugu koreeya u dhexeeya oo keliya 18 cod, taas oo muujinaysa in uu dhacay tartan adag. Guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay in ay joogaan 329 xildhibaan oo isugu jira xubnaha golaha shacabka iyo kuwa aqalka sare. Murashaxa hela laba meelood oo saddex waa murashaxa hela laba meelood saddex meel codadka wareega labaad ayaa u gudbaya ama ku guuleysanaya tartanka doorashada madaxweynaha. Haddii aanay sidaasi dhicin, waxaa wareega ugu dambeeya u gudbaya labada murashax ee ugu codadka badan. Wareega ugu dambeeya ayaa waxaa lagu kala baxayaa cod dheeri, waxaana xilka madaxweynaha ku guuleysanaya murashaxa ugu codka badan. Caweysi wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa socda wareega labaad ee doorashada oo ay u soo gudbeen murashaxiinta kala ah Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud, Xasan Cali Khayre iyo Saciid Cabdullaahi Dani. Wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo ku sugan teendada Afisyoni ee magaalada Muqdisho ayaa goor dhaweyd waxa uu waramay wariyaha V O eda Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga.
Waxaa soo idlaaday wareega koowaad ee doorashada ka socota teendada Afisyoni ee khaynaadka garoonka Alaabda Muqdisho, waxaana ku tartamaya in ka badan 35 musharax oo u taagan qabashada xalka madaxtinimada. Waxaa socodadka la tiriyeelay hadda oo ay u badneed in 4 qof ugu codka badan u gudbayso wareega labaad soo idlaatay, waxaana natiijada hordhaca ah oo hadda soo baxday ay muujinayaan in 4 musharax ay ugu codka badan codadka la tiriyay xildhibaanada diinta inay kala yihiin madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo helay 16 cod, madaxweynaha hadda talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaguna helay 12 cod, sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa helay 12 cod, halka خاصه على خير العفرته وتزداد اطول غلي وقال افرط المشرقه وبدل ان يكون يعني او كل تريي او قد بدون وريك لبعض الدورشره وان تجده هردقه هذا كسر دقوي دورشره ما انت كبير لابطي تيمده تسيور مقدشو او هذا سويد لابطي ترينتا اردك هردقه تجده كسر دقوي دورشه وريك كوبان
marka abdu qadir waxaan la soconaa in markii afar loo gudbo afarta qof ee gudubta qaar kood ay ku dhawaaq jireen inay tanaasuleen marka ilaahay hadda wax ififaala ah maadaama hadda la soo gabagabeeyay wax ififaala ah ma jirtaa in afartuba ay wareega labaad u gudbi doonaan ama qaar kood ay tanaasuli doonaan
marka soo ilaafinay fiidada durdag guux weyn ayaa ka bilowday gudaha waxa la dareemay in si weyn loo kala xuflanayo ayda ugu gudbayso wareega labaad iyadoo si weyn isha loogu hayo qofka uu noqon doono mid ka haya tartanka waxa caadi ahaan dhacda in afarta musharax marka tartanka la yimaado fursadaha la eegay qaarkood ay tartanka isaga haraan halka qaarkoodna wareeg labaad u gudbaan sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan kara oo yana si weyn isha loogu hayaa musharaxa galay kaanta shanaad codadkiisa waxaana xusid mudan in musharaxa kaanta shanaad gala uu yahay madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka sheekh axmed oo isaguna 39 cod helay waxaana hadda socota salaada markii laga soo laabtay kadib in khulafays iyo qof walba uu hadda herdan ugu jiro suuragalnimada codadkaas la kala codeeyay oo musharaxiinta qaarkood codad kala duwan ay heleen meeshay aadi doonaan waxaa sidoo kale isha lagu hayaa waxay samayn doonaan musharaxiintan afarta soo gudbay maqaarkooda tartanka hari doona maqaarkooda tartanka gudbi doona waxaasa si weyn isha lagu hayaa bal waxay noqon doontaa natiijada iyadoo qufsid ay mudantahay maxamed marka loo eego in hadda qofka ugu oskar badan uu yahay sayid cabdulaahi dani oo helay madaxweyne cod waxaana qaadi ahaan ajasta doorashada in madaxweynaha talada haya uu noqdo qofka ugu oskar badan laakiin hadda waxaad moodaa doorashada ka duwan tahay oo madaxweyne farmaajo hadda qofka ugu badan usan ku hogaaminayn doorashada
marka cabdiqaadirow sida muuqata musharaxiintii mucaaradka intooda badan wareega koowaad ayay ku hareen sida madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed iyo xubno kale marka haddii aad la sheekaysatay xildhibaanada iyo dadka kale goobjooga ka ah doorashada maxaa la saadaalinayaa codadkoodu dhinacee loo tirinayaa in ay ka bedelaan maxay ka bedeli karaan codadkoodu wareega labaad iyo kan saddexaada dhiman
maxamed bashiir codadka soo baxay marka la eego afarta musharax saddex kamida waa mucaarad si weyn uga soo horjeeday madaxweynaha talada haya maxamed cabdullaahi farmaajo marka loo eego madaxweynaha maamulka puntland sayid cabdullaahi dani madaxweynaha hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre saddexduba waxaa u muuqdaan inay yihiin kuwa si weyn kaga soo horjeeday madaxweynaha hadda talada haye maanta tartanka galay maxamed cabdullaahi farmaajo marka waxay u badnaan doontaa sida ay qabaan xildhibaanada dadka siyaasiyiinta in meeshaas laga yaabo in isbedel uu ka yimaado oo ololaha doorashada uu galayo laakiin haddana waa waqti hore oo natiijada ay sidoo noqon doonaan qofna ma saadaali kartan laakiin guuxa doorashadu waa in saddex xubnood oo si weyn kaga soo horjeeda fila soomaaliya ay hadda wareega labaad usoo baxeen halka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadda musharaxa tartamayaana uu yaha qofka keliya ama isagoo hadda wajihi doono saddex xubnood oo si weyn kaga soo horjeeda muddooyinka lasoo dhaafo markaa fiirido guux weyn ayaa ka jira hoolka doorashada
hadda goorme ayay bilaabanayaa wareega labaad goormuu bilaabanaya ayaa la leeyahay
wuxuu bilaaban doonaa waqti yar kadib waxaana hadda loo soo baxay dadku inay salaada dukadaan iyo in banaanka ay soo aadeen waxaa kale qusid mudan in halkanaysan taleefanadu shaqaynayn oo dadku xildhibaanada golaha shacabka ama labada aqalbaysan taleefana haysan in isuxitaanka iyo ololaha kambeynku uu yahay dadku in si foolka fool ay wada hadlayaan halka markii hore laga yaabo taleefano iyo farriimo in lasku diri jiray oo la dareemi jiray hoolka laakiin hadda taa way ka duwan tahay oo qofka rabaa inuu telefoon ku hadla meel banaanku soo aadaya xildhibaanada qaarkoodna in badan waxayba kaga soo tageen khaafadaha iyo guryihiisa halkay ka yimaadeen marka ololaha doorashada hadda sodo waa mid foolka foola oo uu ka duwan sidii hore
waata cabdiqaadirow markaad ka cabir qaadato waqtiga ay u qaatay wareegii koowaad inkastoo musharaxiin badan ay tartamayeen bal maxay qiyaastaadu tahay haddii wareegan aysan ciidina tanaasulin oo afarta musharaxba ay aadaan ee loo baahdo in wareeg kale haddana laysku celiyo maxay qiyaasaa u tahay intee saac oo dhimaan ayay qaadan kartaa doorashadu?
Waqti hore marka loo eego inta aan la gaarin 12 saqdhaha ah waa laga yaabaa in natiijo soo baxdo. Marka loo eego 35 musharaxo marka hore loo odaynayay iyo wakiiladooda 35 qof oo la tusinaya warqad walbaahi way ka fudaan doontaa marka loo eego 4 musharax odayntooda iyo ku dhawaaqida natiijada way ka duwanaan doontaa marka waqtiga hadda qaadatay wax kala mida ma qaadan doonto waxaa laga yaabaa inay kasoo gaabato. Laakiin waxaa sidoo kale doorashada dheereyn karaa ama waqti badan qaadan karta haddii wareeg saddexaad loo gudbo oo 2 musharax ugu codka badan ayaa hadda mar kale waxaa aad doonaa wareega ugu dambeeya wareega saddexaad oo dheerida. Marka haddii wareeg saddexaad loo gudbay waxaa laga yaabaa in doorashada waqti kala dheer ay qaadato. Maxamed
cabdiqaadiro, ugu dambeyn bal ka waran xaaladda goobta aad ku sugan tahay ee ammaanka iyo guud ahaan ammaanka magaalada.
iyadoo guud ahaan dandow lagu soo ragay Muqdisho laga soo bilaabo habeenimadii xalay oo dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka la joojiyey halka doorashada ka dhacaysa ammaankeeda si weyn loo sugay ayaa haddana galabta waxaa ku soo dhacay gudaha qaybta garoonka Adlaabe tiro hubyaal ah sida ila ka tirsan kuwa amniga u sheegay VOA-da lama tirin khasaare hubyaasha ay geysteen. Laakiin haddana hubyaasha waxaa la xaqiijiyey inay kusoo dhaceen gudaha garoonka gaar ahaan qaybdhaafka halka guud ahaan aadka loo ilaaliya garoonka Muqdisho oo taymada fasoon ay ka mid tahay. Laakiin ciidamada ammaanka waa khasaare maysa in sheegin waxaasa qofsid mudan in guud ahaan la qara magaalada socodka gaadiidka dadweynaha mootooyinka iyo xitaa dadka lay sheegay ama waamiirta buliiska ka mid ahayd. Haddana ammaanka waxaad mooday in mar dambe oo garab ahayd tiro hubyaal ay kusoo dhaceen meeshan aadka loo ilaaliyo oo fadhiisinka howlgalka midowda Afrika AMIS qaramada midoobay fasaadaha reer galbeedka iyo qaar ka mida dowlasiinta halkan ku sugan haddana hubyaal ay soo dhaceen. Maxamed,
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla oo isagoo ku sugan teendhada fasiyoon ee magaalada Muqdisho. Khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo Washington jooga. Madaxweynaha la dooranayo maanta waxaa hor yaalla howlo culus oo Soomaaliya soo ragaadiyey 30 sano ee lasoo dhaafay amniga iyo dhammaystirka arrimaha dastuurka. Waxay ka mid yihiin ballanqaadyada ay mar waliba sheegayaan madaxda waddanka inay wax ka qabanayaan sannadihii lasoo dhaafay. Warbixin ku saabsan howlaha laga sugayo madaxweynaha cusub waxay noo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Howlaha ugu waaweyn ee madaxweynaha hor yaalla ma aha kuwa ku cusub dhagaha Soomaalida, waa isla caqabadihii soo taagnaa muddada dheer ee ay ku guuldareysteen madaxda waddanka soo martay, sida amniga, dastuurka iyo qabashada doorasho qof iyo cod ah. Sidee ayaa haddaba madaxweynaha soo socda uga shaqayn karaa doorasho qof iyo cod ah? Mid ka mid a mas-uuliyiinta sannadihii ugu dambeeyey ka soo shaqaynaya qabashada doorasho qof iyo cod ah waa Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada, oo shaqadii guddigeeda dhinac laysaga riixay kadib markii madaxda waddanku ay isku khilaafeen inaan la samayn karin diyaargarowii loo baahnaa si dalka ay uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Taasi beddelkeedana waxa madaxdu boorka ay ka jafeen doorashada aan tooska ahayn ee lagu soo doortay baarlamaanka dooran iyo madaxweynaha cusub.
Madaxweynaha hadda imaanaya waxaa hor yaalla qodobo waaweyn oo masiiri oo kulligood qabyo wada ah, oo horeyna qabyo usoo ahaa intii laga soo baxay ku meelgaarka ilaa iyo haddana qabyo ah oon la qabyo dhammaystirin. Waxaan ugu horeeya horta federaalka naftiisa, federaal haysana laakiin federaal dhammaystiran ma ahan. Markaa ka fiirisid federaalku dastuurkii horta ma dhammaystirna oo waa qabyo, oo federaalkiiba cadeynaya isagiibaaba qabyo ah. shuruucdii dastuurka ka farxamaysa iyo xeerar ka farcamaayo badan oo la rabay in waddanka lagu dhaqo ayadana waa qabyo. Waxaa kaloo qabyo ah federaalismka aan qaadanay, qaybta korena qabyo ka yahay dowlad goboleedkii iyo federaalkii say u kala sharciyan u kala istaagayaan iyo siday u kala shaqaynayaan. Federaalka shaqada uu leeyahay, dowlad goboleedku shaqada uu leeyahay, iyo shaqo ka wada dhexaysa oo jirta oo leeyahay iyadayna maqcayna mana cadda mana loo dhaqaaqin in laga shaqeeyo arrintaasiito. Waxaa kaloo iyadana qabyo ah oo aad u baahan dastuurada dowlad goboleedyadu waa nidaam jira waaye, dowlad jirta waa oo federaalkii ka farcamayso, laakiin dastuur ay leedahay federaalkiina dastuur uu leeyahay, labadaas dastuurna isma waafaqsana mana la iswaafajin weli. Inta badanna waxaad arkaysaa dowlad goboleedku markuu ku dhaqmaayo dastuurkiisa inuu xaq u leeyahay oo qodobka boqol afartan iyo laba dastuurka uu sheegayo uu leeyahay Puntland waxay leedahay dastuur u gaar ah ilaa laga mideynayo dastuuradana kooday ku dhaqmayaan. Marka federaal dhiciisa oon dhammaystirnaan oo qabyo ah horyaala madaxweynaha inuu dhammaystiro laga rabaa.
Waayay, hawshii adiga lagu xilsaaray waxay ahayd doorasho qof iyo cod ah guddigaagu inuu gaarsiiyo waddanka. ma suuragalin shaqadii guddigaagu way istaagtay? Waxaa hawshii la wareegay maxaa ku yidhaahdaa guddiyo kale oo doorasho. Maxay yihiin howlaha deg dega ah ee looga baahan yahay baarlamaanka iyo hay-adda fulinta?
Dhowr sababood uu istaagay. Waxaana ugu hooyo iyo aabo u ah dastuurkii oon la raacin iyo dastuurkii naftiisa oon si fiican loogu cadaynin. haddii aan la aqoonin waddankaas nooca doorashada uu galayo aan dastuurka lagu cadaynin, waxay keentay dhibaatadeedii sharciga doorashada markii lagu dhigay in lagu heshiin waayo. marka waxay ka mid tahay qabyada dastuurka haysata oo in sharciga nooca doorashada waddankan uu galayo si waddan kastaba ay ugu dhigan tahay sharciga inay ku dhigan tahay in lagu dhigo, in iyadana la dhammaystiro sharcigii doorashada oo qabyada ah asagana oo aan lagu shaqaynin, oo markii la keenayna la bedelay, haddana markii la bedelo kii kaloo lasoo bedelo la keenayna la diiday. sababaha keenaya sababahaas waxa waaye noocii doorasho oon caddayn oo la gelayay oon dastuurka ku caddayn, iyadoo loo guuray dastuurkii laga guuray oo loo guuray in muxuu ahaa heshiis siyaasadeed. heshiiska siyaasadeedna waxaa keenaya in shaki yimid haddii doorasho dadweyne la aado ama resultiga sidaan rabnay uu noqon waayaa. heshiis waxaa la keenay lagu saleeyey lagu ogaanayo resultiga, maadaama la yiri waxaa soo xulaya oo mas-uul ka ah madaxweynihii dowlad goboleedka iyo odayaashii iyo civil society-gii, laakiin siday u dhacday ee ahayd madaxweynaha keliya inuu soo xulaayo, civil society iyo dowlad goboleedna ay soo xulin. sababtuna waxay ahayd in gacanta lagu hayo oo resultiga la ogaaday oo sidaan aragnayba wax u dhaceen oo markaati laga wada yahay.
guddiga doorashada ee madaxa bannaan waxaa la sameeyey bishii Juulaay sanadkii 2015, waxaana isla bishaasi guddoomiyaha guddiga loo doortay Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari. sharciga doorashada ayay labada aqal ee baarlamaanku ansixiyeen bishii December 2019. bishii Febraayo ee sanadkii 2020 waxaa sharciga saxeexay madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. laakiin dabayaaqadii bishii Juun 2020, Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari, guddoomiyaha guddiga doorashada ee madaxa bannaan, waxay baarlamaanka u sheegtay inaysan guddigu qaban karin doorashadii tooska ahayd ee qof iyo cod oo ku talagalku ahaa inay dhacdo 7 December 2020, maalintaasi oo ay dhammaanaysay muddo xileedka baarlamaanka tobnaad. waxayna taasi sabab uga dhigtay ismaandhaafka siyaasadeed ee jiray, arrimaha nabadgelyada iyo kuwa dabiici ah sida fatahaadaha iyo cudurkii COVID-19, kuwaasi oo dheeraad ku ahaa caqabado soo wajahay guddiga oo ay ka mid ahaayeen ansixinta shuruucda doorashada oo lala soo daahay. guddoomiyaha guddiga doorashada Xaliime Yari waxay soo jeedisay laba hab oo wax lagu kala dooran karo oo kala ahaa isdiiwaangelinta casriga ee biometric oo ay sheegtay inay u baahan tahay 13 bilood, iyo in dadka la diiwaangeliyo isla maalinta ay codkooda dhiibanayaan, taasi oo u baahnayd muddo 9 bilood ah. tasiilaadka ay u baahan tahay doorasho waa maxay sideedaba marka laga reebo sharciyada qoran keliya?
horta waxa ugu horreeya sharci waaye, hadduusan sharci jirin doorasho lama qaban karo. sharciyaana la siiyey, sharcigaasna la siiyeyaana kasoo saarnay tasiilya wixii aan qabanaynay, labadii nooc aan qabanaynay sharcigaasna la siiyeyaan kasoo saarnay. oo weliba qodob ka mid ah labada qodob oo aan keenay, mid wuxuu ahaa biometric, midna wuxuu ahaa maalinta codeynta in lays diiwaan geliyo. maalinta codeynta in lays diiwaan geliyo ma uu noo sheegaynin sharcigu noo ma uu sheegin. shuruucdaas markaa haysatid ayadana waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay doorashadii, dhaqaale u baahan tahay doorashada, aqoon iyo xifraday u baahan tahay doorashada, waxay u baahan tahay xisbiyo. haddaan xisbiyo jirin doorasho ma jirayso.
caqabadaha kale ee waaweyn ee horyaala madaxweynaha soo socda ayaa ah amniga. amnigu waxay ahayd inuu ahaado muhiimadda koowaad ee hoggaanka waddanka. madaxdii waddanka soo martayna waxay mar walba sheegayeen inay muhiimadda siinayaan amniga, laakiin haddana maxaa ficil loogu bedeli waayey? Jihaan Cabdullaahi Xasan waa agaasimihii hore wasaaradda gaashaandhigga.
waxaan aragnay sanadihii lasoo dhaafay, bilooyinka lasoo dhaafeego, ciidanku aad ugu milmay siyaasadda dalka. marka shaqada ugu culus ee ugu horeyso oo madaxweynihii la doortaba waxay tahay inuu horta ciidanka ka saaro siyaasadda, taasoo keeni doonto in lagu dhaqmo dastuurka dalka u degsan sharciga dalka iyo guud ahaan in ciidankan ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah iyadoo la fiirinayo dhinaca ha noqoto baarlamaanka oo iyagan xaq ku leh korjoogteynta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynahaba iyo wasaaradihii ay khuseysay inay ciidanka ay hoos imaadaan hay-adaha madaniga ah. Qodobka labaad, shaqada weyn oo inoo daalo dalkeena waxay tahay la dagaalanka argagixisada khaasatan al-shabaab. Sina ognahay waxaa dib u eegis lagu suubiyey qorshihii kala guurka ee dalka. Waxaa la bedelay missionkii inta oo AMISOM hadda loo bedelay ATMIS oo iyadana shaqo badan iyo waqti badan la geliyey. Waxaa ku cad faces ayaa loo kala qoray saddex kala duwan. Midda koowaad wuxuu bilowday April ilaa wuxuu soconayaa sagaalka bilood ugu horeeya. Xukuumadda imaatay iyo madaxweynaha imaadaba waxaa ugu horeeya oo muhiimadda in la saaray ay tahay fulinta qorshahaaseyto. Qorshaha iyadana culeys hor leh keeni karo maxaa yeelay dowladdan iyaga kama qayb qaadanin doodaha siduu noqon doono missionka AMISOM sida howlgallada iyo ahmiyadahooda ise u kala hormarayaan. Marka muddadana aaday u kooban tahay oo sagaal bilood oo haddaba durbo bishii April bilaabato ee waqtigiina hore usii socdo. Taas ayaa isleeyahay waxay u baahan tahay badirdirgelin xoog leh marka uu xukuumadda la magacaabi doono iyo madaxweynaha imaadaba shaqooyinka ugu horeeya oo in la suubiyo u baahan waxay tahay sidee laiskugu keeni karaa hay-adaha dowladda, sidee si guud ahaan loo dhaqangelin karaa mise hore loogu qaadi karaa shaqada noo taalo oo ah sidee amniga dalka guud ahaan ula wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka iyo dhammaan ciidamada qalabka sidaba.
Cadowga joogtada ah uguna weyn ee ay lahaayeen dowladihii waddanka Soomaali ayaa ah ururka Al-Shabaab oo weeraro, khaarijin iyo dagaal dhinaca fikirka ahba kula jiray dowladaha Soomaaliya. Sideedaba mas-uuliyiinta dalku ma aaminsan yihiin inay Al-Shabaab ka guuleysan karaan. Jihaan Cabdulaahi Xasan waxay ka mid tahay khubarada amniga ee waddanka kana soo shaqaysay wasaaradda gaashaandhigga.
Al-Shabaab waa laga guuleysan karaa. Tan ugu muhiimsan waxay tahay horta in laisla fahmo mise laisla qeexo siyaasadda guud ee amniga ee dalka, taaso ay u dhexeyso dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah. Si midaysan haddii qorsho siyaasadeed oo jaangosan mas-uuliyadeeda kala qeexan tahay doorku ka qaadanayo dowladda dhexe ay ka qaadanayso iyo doorkay ka qaadanayso dowladda xubnaha ka ah. Markaas si midaysan siyaasadda laisku fahansan yahay ciidankii la qorsh oo hadda siday ku qeexanba qorshayaashii howlgelinta ay ku kala qeexan yihiin awoodaha iyo shaqooyinkii kala leeyihin ciidanka xoogga, ciidamada booliiska, ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedyada, hay-adihii nabadsugidii oo la rabay inay iyagana ay ka caawiyaan dhinaca intelligence-ga. Marka haddii ay dowladda siyaasadeeda ay jaanku-aan tahay ciidankan ay haystaan maaragtay agabkii loogu talagalay inay ku howlgalaan oo si midaysan loo wajaho la dagaalanka argagixisada, waxaan aaminsanahay muddo kooban in lagu soo afjari karo mise loogu guuleysan karo.
Madaxweynaha cusub lagama doonayo oo keliya inuu ilaaliyo amniga muwaadiniinta, madax iyo shacabba waxaase laga doonayaa oo kale inuu kasbado kalsoonida shacabka si ay amniga ugala shaqeeyaan, taasi oo ilaa haatan ka mid ah caqabadaha waaweyn ee soo hortaagna ballaarinta awoodda dowladda, la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo sugidda amniga. Saynab Maxamuud Warsame oo ku magacdheer Saynab Xaabsi waa guddoomiyaha degmada Wardhiigle ee magaalada Muqdisho. Waxay ka mid ahayd saraakiishii dowladda ee dhaawaca culus uu ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ay la beegsatay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho, Allaha u naxariistay Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, bishii Juulaay 2019.
Horta marka koowaad, inaga haddaan ahay maamul degmooyin, waxaa albaabadiina u furan qof kaste nooca uu yahay ee degan xaafadaasi in lasoo dhaweysto waxyaalaha uu u baahan yahay iyo duruufaadkiisana si dowlad ahaan, waalid ahaan, walaal ahaan aa usoo dhaweysatid ugana warqabtid. Marka qofku wuxuu yeelanayaa lax jeclo yar oo u yeelanayo qofkii markaa mas-uulkiisi ahaa ama dowladdiisi ahaa kuna qasbi doonto uuna arkayo in waxyaalihii uu arkay oo amniga dhibka u keenaya inuu kula wadaago wayna dhacday. Markaan albaabadeena u furna ka warqabno, meel wax kula cunno, la socono, la sheekeysano, aanan iska dhigin maxaa la yiraahdaa dadku iska dhigan mas-uuliyiinta ah in ay yihiin kana sarayaan shacabkooda, albaabada ka xirtaan, iska ilaaliyaan, istaafyadooda ku dalbadaan. Qofku markaas wuxuu dareemayaa maxaa la yiraahdaa gaab dheer oo dowladda marka albaabada loo furto, dhalinyarada shaqo abuur loo sameeyo, haweenka sidoo kale, culimada laga warqabo waxyaalaha masaajidada ay ka shaqeynayaan iyo sida wacyigelintooda ay tahay, dugsiyada diinta iyo waxyaalaha lagu sameynayo caruurta iyo sida diinta islaamka ah iyo loo fikrada kale aysan ugu dhexdarsanin. Intaba albaabkaagu markuu furanyahay mas-uul aad tahay, shacabkuna way kula shaqeynayaan. Marka waxaan leeyahay madaxda guud ahaanteed, shacabka soo dhaweysta, haddii wax gaaraan waa wax idinka idin gaaray, idinka haddii wax idin gaaraan waa wax iyaga gaaray. Lahaanshiyana waa inaan dareenaa wadankeena inaan leenahay, oo qofna qofka kale uusan ka lahayn, qofna qofka kale uusan ku haleyneynin amnigiisa iyo horumarkiisa iyo difaaciisa, waa inaan dareenaa. Taasoo keliyaanu ku guuleysanayna inshaallah.
Qodobada aan soo xusnay iyo kuwo kaleba waa hawlaha horyaala madaxweynaha cusub. Su-aashuse waxay tahay, intee in leeg ayaa ka fuli karta ka hor doorashada madaxtinimo ee tan xigta?
aada ayuu mahadsan yahay warbixintaasi ku saabsan howlaha horyaala madaxweynaha ku guuleysta xilka madaxweynenimada ee dalka Soomaaliya. Haaruun Macruuf ayaa diyaariyay halkana ka soo jeedinaya. Haatan haddaan dib ugu noqono magaalada Muqdisho iyo teendhada Afisiyoon ee ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha Soomaaliya ee maanta loo fadhiyo codeynteeda, Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan laanta af Soomaaliga v o a ayaa teendhadaasi waxa ay dhexdeeda mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a ergada iyo xildhibaanada ku sugan teendhada iyo aragtiyadooda.
Ra-iisul wasaarihii hore Cumar Cabdirashiid ayaa ka mid a ergooyinka ka qaybgalaya marti sharafta. See u aragtaa doorashada maanta halkan ka dhacaysa?
Waa mahadsantahay Falastiin, runtii waan ku faraxsanahay inaad adna joogto. Waa mahad ilaahay maanta inaan soo gaarnay. Runtii waa la sigtay, adigu dalku meel khatar ka soo noqday. Waxaan rajaynaynaa inta hadda hartay inay si nabad noogu dhamaato. Xildhibaanada kulanti hadda lama saadaalin karo, laakiin hawa ahaatee inshaallah waxaan rajaynayaa in wixii gudbaa xildhibaanadu ay si markaas macquul ah ay u soo saaraan ninkii dalkan hogaamin lahaa afar sano soo socota.
Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, aad baan u salaamahayaa idaacadda v o a, ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogana waan salaamahayaa. Waxaan ku faraxsanahay doorashadii la sugahay muddada aadkii aad ku dheereed inay maanta noo bilaabatay oo 15-ka bisha May ah. 15-ka bisha Mayna waa munaasabad kaloo weyn baa ku bignayd. Waa maalintii dhallinyarada Soomaaliyeed s o l 1943 markii la yeglelay bay ahayd munaasabaddaas weyn awgeed. Maantana waxay ku beegan tahay munaasabaddii weyneed oo Soomaaliya ay yeelanaysa madaxweyne insha allahu tacaala. Muxuu ahaa doorashadana waxay u socotaa si fiican. Wareegii koowaad baa hadda dhamaaday, insha allahu wareegga labaad baa loo gudbi doonaa. Waxaan ilaahay ka baryaynaa midka qeyrka ku jira inuu ilaahay nawaafajiyo. Soomaaliyana waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan soo duceeya, midka qeyrka ku jira inuu ilaahay nawaafajiyo.
Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan teendhada Afisiyooni oo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah mas-uuliyiinta halkaasi ku sugan ayay ahayd. Weli waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a laanta af Soomaaliga v o a da oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington ayaad la socotaan. Haatanna waxaan u gudbaynaa doorashadan ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Ayaa dadweynaha Soomaaliyeed ee caalamka ku sugan ay meelo kala duwan ka daawanayaan. waxaan aadeynaa magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka. waxaa ku sugan wariyaha v o a da Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhowow, doorashadan sidee looga daawanayaa magaalada Minneapolis aad ku sugan tahay?
Caashe Ibraahim, aadan Cashahuud, aad ayaad u mahadsan tahay. Hadda waxaan dhex joogaa maqaayad weyn oo ku taala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. sida aad ka maqlayso codka iga dambeeya dadweynaha halkan jooga, waxa ay si aad u xiisa iyo xamaasad badan u daawanayaan telefishinka oo si toosa ay doorashadu iga socoto. dabcan waxa goobta ku sugan oo daawanaya dumar kuma jiro, waa rag oo keliya. qof aniga hadda isoo fiirinaya dabcan ma jiro, dhammaantood shaashada ay eegayaan. waxayna u muuqataa in ay la kala jiraan musharaxiinta afarta ee hadda isku soo baxay oo run ahaantii siyaabo kala gedisan ay dadku u taageersan yihiin. dhinaca kale markaad eegto, waxaa muuqanaya inay dadku u bisil yihiin in iyagoo kala ra'yi duwan ay isku meel fadhiistaan, doorashada daawadaan, iyadoo markaasi aan qof ku qaylinaya ama si xun ula hadlaya aadan arkaynin. waxaan jeclahay hadda mid ka mid a akhyaarta halkan ku sugan wax ka daawanaya doorashadan, dabcan ra'yina ku leh, inaan mikrofoonka isaga la aado oon marka hore magaciisa weydiiyo iyo sida uu arko doorashada hadda sida socoto. marka hore magacaagu bilaaw.
bismillah, magacaygu waxaa la yihahdaa Tawakkal Yuusuf Ismaaciil. runtii waan saadaalinaynaa in hadda qaab afarta qof ay soo baxayso, laakiin predictionka hadda la saadaalinaya, qaabka loo saadaalinaya, waxaan kala garanayna inay dani iyo xad shiq isku soo harayaan ama qof labada kala kamid oo farmaajo ay u badan tahay hadda meesha inuu wareega labaad hadda markuu galo inuu ka tanaajulo marka ka bacdi xataa cala qeyra rajadiisu marka halka ay ka soo bixi karto marka waa adag tahay saadaasha san qiyaasayo laakiin waxay u badan tahay xasriiq iyo dani
sidaan arkay dadku aad ayuu ka ra'yi duwan yihiin baan iri oo dabcan afarta qof bay kala taageersayeen adigu yaad u codeynaysa halkan
ana maadaama culimada ah ducada ku kabaya
shirtow kale oo maasan tahay mid ka mid ah dadka kale halkan ila jooga ayaan isagana jeclahay inaan u gudbo waxaan ku idin lahaa marka hore magacaaga iyo sidaad u aragtay doorashada halkan iyo qabka loowanayseen
bismillaah magacaygu waa xasan yaasiin warsame waxaan fiirsanaynaa maanta doorashadii madaxtinimada maxaan garaad madaxweynihii tobnaad waxaan ilaahay ka rajaynaynaa mid dalka iyo diinta iyo dadkaba u adeega inuu ka soo baxo afar musharax baa isu soo hartay afartaba waxaan rajaynaynaa wixii aan nabadii nolola soo laabata ahayn inay dalka iyo dadkaba insha allahu khayr u yihiin shantii sano oo caburinta iyo ciqaabta iyo cayda iyo wixii baqti iyo xaaraanta in laga baxo ummadda soomaaliyeed waa cusubo baryo taasaan ilaahay ka
rajaynaynaataasi waraayigaaga qof kale ayaa dhinacan jooga oo kaa ra'yi duwan oo malaha laga yaabay oo dhinaca kale taageeri karo isaga laftiisa magacaa
magacay cabdicasid maxamed cilmi baa la yihahdaa
waxaad iga warantaa marka hore dadkan kale ra'yiga duwaneed ka mid tahay sida aad doorashada u daawanaysaa
wallahi horta haddaan runta ku sheego annaga doorashada xalay say noogu bilaabatay xilligaan aan joognaa ma aanaan seexan xalay xamaasad baan u haynay waayo waxaanu xiisayna in dalka isbedel inuu ka dhaco aada baan usoo dhaweynaynaa haddana natiijada muuqata waa halgankii lasoo maray waxaan boqolkiiba boqol taageersanahay madaxweynaha soo socda ee dhaarta sugaya saciid cabdullaahi dani
aad baad umaadsan tahay caasho markaad fiirso halkan dadku aad bay u kala duwan yihiin waa kala ra'yi duwan yihiin waxaadna ka dareemaysaa in ay doorashadu xiise gaara u leedahay dadka halkan jooga
aad baad umahadsan tahay maxamuud mascade kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o e magaalada minneapolis ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka isla markaana mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a dadweynaha soomaalida ee halkaasi ku sugan ee sida tooska ah ula socda doorashada ka dhacaysa teendhada afasiyon ee magaalada muqdisho haatana waxaan u tallaabaynaa qaaradda yurub magaalada manchester ee dalka ingiriiska waxaa ku sugan wariyaha v o eda cabdixaafid cawil ismaaciil cabdixaafid soo dhowow soomaalida halkaa joogta iyo doorashada magaalada muqdisho teendhada afasiyoni maxaa la hadlaya aan ka xumahay cabdixaafid khadkii ayaa ka go-ay goor dhow marka uu khadka ku soo noqdo ayaan mar kale dib ugu noqon doonaa haddaan mar kale xusuusiyo waxaad la socotaan tabintayada caawa iyo wararka v o a si toosa ay idinkaga imanayaan magaalada washington ee dalkan maraykanka doorashada madaxtinimada soomaaliya ayaa si toosa uga socota magaalada muqdisho teendhada afasiyoni haatanna waxaa la qabanqaabinayaa in loo gudbo wareega labaad ee codbixinta oo isugu soo gudbeen afarta murashax ee ugu codka badnayd haatanna waxaad ku soo dhowaataan haddaan u gudubno dhinaca kale doorashada maanta ka dhacaysa dalka dadweynaha waxaa ka mid a dhallinyaro badan oo qurbaha yimid iyaga oo caruura amaba ku dhashay dibadda haddaba sidee ayay dhallinyaradaasi ula socdaan doorashada maanta ka dhacaysa warbixintan waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji oo jooga magaalada toronto ee dalka kanada
soomaalida ku nool dalka oo keliya ma ahan kuwa sida dhow ula socda doorashada madaxtinimada ee maanta ka dhacaysa magaalada muqdisho ee waxaa sidoo kale doorashadani indhaha ku haya dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku dhashay ama ku koray ee aanan weligood arkin soomaaliya dhallinyaradani waxaa ka mid ah caashe maxmuud oo ku nool dalka britain caasha waxay v o eda uga warantay dareenkeeda ku aadan doorashada iyo talada ay u hayso madaxweynaha la dooran doono
magaya caashe maxamuud cabdikariim aa lidahaa waxaan jiraa 18 sanad waxaan ku dhashay london dalkan ingiriis weligii soomaali ma arkin iyo ma aadin laakiin waxaa u rajeynaa soomaaliya ina allah nabad keeno madaxweynaha soomaaliya loo dooranayo waxaan u rajeynaa inuu noqdo madaxweyne fiican oo dalka inuu dhaxaysto
shukri cadow iyada oo yar oo aanan waxba garan ayay waalidkeeda ula qaxeen dalka kanada hadda waxay ku nooshahay gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxay ka mid tahay dhallinyarada kor kala socda xaaladda soomaaliya
magaciga waxaa la dhahaa shukri cadow waxaa ku soo koray dibadda laakiin waxaa ku dhashtay soomaaliya anigoo yaraa kasoo tegay Canada kusoo karay, haddana waxaan deganahay Mareykanka. Wallaahi inkastoo aniga iyo dhalinyarada Mareykanka degan aan si fiican ugu jirin politics-ka Soomaaliya, generally isha ku haynaa waa ka warqabnaa koraga uga warqabnaa.
Zeynab Qorana oo ku dhalatay kuna nool Australia ayaa u aragta tirabadnida musharaxiinta inay muujinayso in siyaasiyiin badan ay diyaar u yihiin inay door ka qaataan hannaanka siyaasadda dalka. Waxay sadardaaran u haysaa qofka noqon doona madaxweynaha.
Magacayga waa Zeynab Qorana Salaad Faarax. Waxaan jiraa 24 sano. Waxaana ku dhashay dalka Australia. Inkastoo weligay Soomaaliya aan tagin, waa dalkayga hooyo. 39 qof waa dad aad u badan, laakiin waa wax fiican inay 39 qof isxil saarayaan ay leeyihiin waxaan rabnaa inaan waddankeena hoggaamino. Qofkii ka guuleysta 39 qof waxaan rabaa inaan ku dhaho dadka si daacad ah u hoggaami, diintaada ha iloobin, dadka la sheekeyso oo taladooda qaado, waddankeenan waxaa kasoo saartaa waddan xoog leh oo muuqda insha allah.
Shukri Cadow oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa walwal ku haya amni darrida dalka. Sidaasi daraaddeed ayay u soo jeedisay madaxweynaha soo socda in uu ahmiyaddiisa koowaad ka dhigo soo celinta amniga.
Wallaahi madaxweynaha waxaa ka rajaynayaa inuu maxay ahayd wax weyn ka qabto amniga waddanka, inuu waddanka uu ka dhigo meel oo safe ah, meelaan dadka ka walwalaynin, sababtoo ah waxaa maalin kasta maqlnaa inay maxay ahayd waddanka ka jirto qarax iyo dil, marka taasna dadka waa waddanka jooga waa ga naxnaa. Anakana waa ka cabsanaa inaan waddanka imaano oo haddii aa waddanka kusoo laaban lahayn oo arkin lahayn ehelkeenii waddankii oo macnaha futurekan lahaan lahayn, waa ka cabsanaynaa waddanka inaan kusoo laabano.
Tartanka xilka madaxweynaha waxaa go-aan ka gaari doona ilaa iyo 329 mudane oo ka mid ah labada aqal ee golaha shacabka. Haddaba Zeynab Qorane ayaa xildhibaanadu ugu baaqday in ay dalka iyo dadku u dooraan hogaamiye wanaagsan.
Xildhibaanada waxaan dhihi lahaa dantiina ha fiirinina, danta dadka intaa fiirisiin waxaa dooratiin qof dadka u fiican oo si fiican u hogaamin karo.
Shukri Cadow oo ah gabar dhallinyaro ah oo baratay caafimaadka waxay iyadu ugu baaqaysaa madaxweynaha cusub ee la filayo in ay maanta yeelato Soomaaliya inuu fursad siiyo dhallinyarada islamarkaana uu horumariyo qeybaha caafimaadka ee dalka.
Walaahi intaana madaxweynaha fikradeyda waxaa usoo jeedin lahay ka hadlin, hambalyo waxaa u dirayaa dhallinyarada oo maadaama inay tahay maalinta dhallinyarada, dhallinyarada waddanka joogta iyo meel kasta oo Soomaali ah, waxaa u dirayaa hambalyo. Fikradda uu usoo jeedinayo madaxweynaha waxaa waaye in oo waddanka oo dhiso, in oo macnaha shaqooyin u sameeya dhallinyarada, dhallinyaro badan oo iska joogta waddanka oo shaqo haysanin amba ku wax barta xataa kuwa wax baran kulli waa iska joogaan waddankii. Marka waxaa rajaynayaa inuu madaxweynaha insha allah inuu shaqooyin badan u sameeya dhallinyarada iyo dadka waaweynka boo shaqo la-aan heyso inuu waddanka shaqo ku dhiso. Maadaama qof caafimaadka barata aan ahay, waxaa rajaynayaa inuu wasaaradda caafimaadka dhiso oo dhinaca caafimaadka siday hadda tahay si ka fiican usii dhiso, oo insha allah naqano meel oo haddii ay qof ku jirto laga walwalaynin oo waddankala dadka loo dareynin oo waddankooda dadka lagu daaweyn karo.
Si kastaba ha ahaatee, dhallinyarada Soomaalida ee ku nool qurbaha intooda badani ma tegin Soomaaliya, waxayse rajo weyn ka qabaan in ay mar un arkaan dalka ay asal ahaan ka soo jeedaan ee Soomaaliya oo nabad ah, xasiloon, islamarkaana barwaaqo ah.
aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi isugu keensoo duway. Dhegeystayaal, waxaan idinka raali gelinayaa in warbixintaasi aan markii hore idinku sheegay inuu Toronto kasoo diray Xuseen Nuur Xaaji. Nuur Xasan Nuur Bukhaarina aad ayuu mahadsan yahay. Tanna dib haddaan ugu noqonno magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska, waxaa ku sugan wariyaha V O A da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Soomaali badan ayaa halkaasi joogta. Cabdixaafid, soo dhowow Soomaalida joogta Manchester iyo doorashada ka socota teendhada Afisyoon ee Muqdisho.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Caasa. Waxa aad dareemaysaa muqaaxiyaha ku yaala magaalada Manchester oo ah magaalada saddexaad ee dalkan Britain ee ay kula nool yihiin jaaliyadda Soomaalida, kuwa ugu badani in laga dareemayo doorashada ka socota maanta magaalada Muqdisho. Badiba muqaaxiyaha dhalinyarada fadhida, odayaasha iyo kooxaha kala duwan ee bulshadu waxa ay ka daawanayaan baraha ay bulshadu ku kulanto sidoo kale waxa laga daawanayaa TV-yada waad maqalaysaa buuq ay mid ka xagga dambe ka baxaya waa dadkii oo daawanaya doorashadii qaar ka mid a caashay dhalinyaradaasi bulshada soomaalida ee degan magaalada magaalada maanchester ka mid ah ayaan weydiiyey bal marka hore inay inooga warramaan guud ahaan sida ay u arkaan ilaa iyo maanta sida ay doorashadu ay u socotay dhinacayga midig ayaan ka bilaabaya isagoo oo magaciisa ku bilaabaya
magacayga waa saciid yuusuf ibraahim waxaan ku dhalay manchester wallahi doorashada saddexan baa u socotaa si fiican baa usoo qaban qaadiyay xildhibaanada saddexan baa codka bixinayaan kolley maaragtay in madaxweynihii si fiican wax ugu qabtay waddankana farmaajo in dib loo doorto ay kole anigu rajaynaya laakiin waxa weeye maaragtay siday tahay doorashadu wallahi si fiican baa u socotaa qabanqaabadeedana si fiican baa u socotaa anagu iminka waxaanu ku daawanaynaa maaragtay TV-dan ka daawanaynaa waxaanu daawanaynaa live si fiican baana u socotaa afar qof baa doorashada isugu socda afar sida codkooda imika socdaan marka
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay dabcan ra'yigu waa kala duwan yihiin sida inankana uu sheegay uu xili murashaxa u magacaabay dadka kalena musharaxiin kale ayay caasha iyaguna ay kolley la haystaan laakiin inagu musharaxiinta ka hadlimayna qaabka ay u socotay doorashadu iyo dareenka bulshadan iyo dhalinta soomaaliyeed ayaynu ka hadlaynaa soo dhowow adigoo magacaaga ku bilaabaya maxaad isleedahay doorashadan maanta la daawantay in muddaana la sugayay haddii aad eegto doorashooyinkii hore waxay kaga duwan tahay
aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa idaacadda v o ida magacaygu waxaa la yidhaahdaa su-aad xasan cilli doorashadu maantay aad iyo aad bay xiiso badan tahay maadaama doorashadan aad xiiseedu u badan yahay waxaa keenaya doorashadan aad bay u daaday khilaafaad badan iyo dhib badan baa laga samray waxaana rajaynayaa cid soomaaliya sama ka bixisa oo waddanka masaaxaddiisa ka tirjini karta inuu ilaahay soomaaliya uu taallo cid aniga aan wata ma jirto laakiin waxaan rabaa isbeddel iyo doorasho huban oo cadaalada in lahay aad iyo aad baan u mahadsantihin v o a
waa tahay adiguna soo dhowow adiga oo magacaaga ku bilaabaya madaxweynaha aad jeceshahay in xildhibaanada caawa ku sugan afisiyoni xerada ay doortaan kartida uu aad jeceshahay inuu yeesho iyo waxyaabaha aad jeceshahay inuu qabto bal nooga waran adiguna
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacay waa maxamed jaan istixmaar aad baa u mahadsantihin v o a runtii haddii aan ka hadlo ra'yigeyga ku saabsan doorashada waxaan aaminsanahay madaxweyne khibrad leh inaynu helno insha allah wayna u badan tahay in tiisii joogay uu kusoo laabto ama musharax aan muddo ka maqnayn xafiiska laftirkiisa inuu yimaado waa laga yaabaa doorashadan markaad fiirisida way ku bilaabatay waxaad moodaa in ay fariin u direyso xildhibaanada oo kambeynkii laga yimi sida musharaxiintu isu gacan qaadayeen u wada hadlayeen waxaan rajaynayaa inay xildhibaanadu wax ku qaataan oo insha allah shaqo wacan oo dhanka amniga iyo dhaqaalaha oo dalka wax u tari doonta insha allah ay qabtaan isqaqabsi iyo kambeyn iyo kala aragti duwanaasho laga soo gudbay insha allah
aad ka filaysaa karti se
waxaan ka filayaa nin karti go-aan qaadasho leh waddankana wuxuu u baahan yahay inuu
socdo cabdixaafid waqtiga ayaa nahay marka waa soo xiraynaa
waa tahay caasha waay hagaag waa hagaag aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa inoo iyo caasha ayay ku noqoneen aminka
aad baad u mahadsan tahay cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu ahaa oo jooga magaalada manchester ee dalka ingiriiska ra'yiga dhegeystayaasha soomaalida halkaasi jooga ayaanaad maqlayseen haatanna waxaan u gudbaynaa u wareegaynaa magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku sugan wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed oo isna la kulmay qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada nairobi oo iyaguna halkaasi ka daawanaya doorashada ka socota muqdisho khadar soo dhowow
caasha waa mahadsan tahay waxaan joogaa goob ay koox soomaali ah ay ku daawanayaan doorashada madaxtinimada soomaaliya ay ka socota magaalada caasimada ee muqdisho si guud dareenka dadka kala duwan ee soomaaliyeed ee ku nool kenya aad buu runtii u kala duwan yahay inkastoo ay xamaasad gaara leedahay doorashadu oo qaabka dadka ay ku daawanayaan iyo meelaha laisugu yimaado ay dadku aad usoo burqaafiyeen laakiin dadkuna waa ugu kala duwan yihiin fikradaba inkastoo aanan weli ilaa hadda la ogeyn natiijada kama dambaysta ee doorashada.
Hadda
waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo qaar ka mid a dadka soomaaliyeed halkan ku nool ee halkan ku daawanaya. Soo dhawow magacaaga marka hore, soo koob dareenkaaga doorashada socota.
Bismillahi raxmaan raxiim, magacayga maxamed xarsi, waxaan ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ee joogta nairobi. Ilaa maanta waxaan daawanaynay doorashada iyo siday usocoto. Dabcan si nabdoon bay usocotaa ilaa iyo hadda, wareegi labaad baa hadda habeenkiisa socotaa. sharax waana dabcan isusoo haray marka dareenkii ku aga arrintaas. Dabcan waa inuu si nabadan ay ku dhacdo, musharaxii ummadda iyo dalka iyo dadka danoona insha allah in ilaahay soo saaray sajeen.
waad mahadsan tahay adigana magacaaga. wax ka bedelaya isla markaana ummadda soomaaliyeed ka saara qaxootiga iyo dhibaatooyinka ay hadda ku jiraan. caisha, markaad fiirisid magaalada nairobi soomaalida ku nool qaabka ay doorashada waxaad moodaa runtii in kenyaba ay ka dhacayso doorashada. markaad fiirisid xamaasada iyo dadku sida ay aadka ugu xiiseynayaan iyo dareenka gaarka ay u hayaan doorashada ka socda magaalada muqdisho.
aad iyo aad umahadsan tahay khadar maxamuud xareed ayuu ahaa wariyaha v o a da magaalada nairobi oo si toosa khadka telefoonka ugu jiray isagoo mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid a soomaalida joogta magaalada nairobi ee dalka kenya oo doorashadaasi si toosa uga daawanaya magaalada nairobi. haatanna gudaha dalkan maraykanka, cabdiqafaar cabdi wardheere ayaan khadka soo gelinayaa oo ah nin faaqida siyaasadda arrimaha maraykanka iyo sidoo kale tangeyska afrika. cabdiqafaar, bal soo dhowow.
waa dhowahay caasha.
cabdiqafaar, mar kale aan ku soo dhoweynayaa, kolley waad la socotay doorashada ka dhacaysa magaalada muqdisho, teendhada fasiyoni, afar murashaxa isugu soo hartay, saddex ka mida ma aha kuwo saaxadda siyaasadda ku cusub oo waa mas-uuliyiin horey usoo qabtay xilal heer federaala, marka lagu daro madaxweynaha hadda xilka haye maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sidoo kale siciid cabdullaahi dane oo isna mas-uul maamul goboleeda. marka aad fiiriso, maxaa laga filan karaa afartan murashax ee hadda isu soo hartay ee midkood laga yaabo inuu caawa noqdo madaxweynaha soomaaliya?
runtii wax weyn baa laga filan karaa, sababtoo ah afartuba waxay soo qabteen mas-uuliyado waaweyn oo ay ugu dambeysay tii hadda uu madaxweyne dowlad goboleedka deni uu hayay. inta kale waa prime minister iyo madaxweyne hore iyo maaragtay madaxweynaha hadda jooga oo waqti uu ka dhammaaday. marka runtii waxaad moodaa in soomaalidu ay afartan qof oo awalba dadkii la tuhmayey ahaa inay safka hore gelayaan, waxaa aada loo filayaa inay noqdaan niman ka faa'iidaysta khibraddii ay hore u lahaayeen oo gaar ahaan khaladaadkoodii aada iyo aada uga fiirsada oo saxa, sababtoo ah mid kasta meeshii uu mas-uuliyadda kasoo qabtay dhaliilaa ka jiray iyo gaaris badan. sidaa darteed dad badan markaan runtii aan dadka aan iswareysanna iyo dadka aada ugu kuurgala arrimahaas oo dhan, waxaad moodaa inuu jiro consensus ama isu soo dhowaansho la leeyahay. dadka hore shaqada usoo qabtay waxay uga fiican yihiin dadka kale, barbarad ma aha, waa dad xafiiska yaqaan, waa dad khaladkoodii iyo dhaliishoodii hore inta saxa u rogi kara waxqabad saxa iyo maaragtay inay cadaaladii iyo horumarintii iyo arrimihii ku saabsanaa xagga maaragtay ay ka qabanayaan howlaha dadweynaha ay gaarayaan oo adeega u sameynayaan sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo sugidda amniga iyo waxyaabihii hore oo dhan oo lagu dhaliilayay oo dhan inay saxaan bay uga dhow yihiin dadka kale.
Markaad daawatay murashaxiinta hadda isu soo hartay, codad aad u yar ayaa u dhexeeyey oo waxay ahayd doorasho aad u adag markaad fiiriso. marka maxaad is leedahay way kaga duwan tahay doorashadan maanta doorashooyinkii hore looga qabtay dalka oo murashaxiintan aadka isugu soo dhoweeyey?
sidaad sheegtay caasha, in fact waxa weye ama xaqiiqda waxa weye isudhowaanshaha ay isku dhow yihiin. weli waxaad moodaa afartaa nin inay waxa loo yaqaan neck and neck tahay ama ay qoorta iskula jiraan oo lambarada u dhexeeya ay aada u yar yihiin. marka su-aashu waxay noqon doontaa dadkii iyaga aan u codayn xaggee aadi doonaan, dadkaasaa go-aanka runta ah iska leh oo hadhowtadii dhinac u badin doona. marka anigu waxaan isleeyahay weli afartooda waa aada bay isugu dhow yihiin. musharaxiintii kale oo u codeeyey hadda qofkii shanaad oo kale sheekh shariif buu ahaa oo lambar fiican helay isaguna, iyo dadkii kale oo lambarada ka yaryar helay intaasoo dhan iyo 21 cod oo xumaatay annagu aad baan ula soconnay. marka waxyaabahaasoo dhan waxa weeye kuwa ee hadhow tan isbeddelka runta ku sameyn kara dadka u codeeyay ma hayo dadkii aan u codeyn weyn.
Marka hawlaha ugu waaweyn ee horyaala murashaxa caawa ku guuleystay xilka madaxweynaha maxay noqon karaan ee shacabka Soomaaliyeedna ay sugayaan?
Horta waa inuu dadkii kala tegey oo Soomaaliyeed doorashadani sanaday jiitamaysay waa la isku nacay, qoryaha la isu qaatay, dadku aad iyo aad buu maaragtay social media-da iyo jidka iyo maaragtay dhinac kasta isaga dhaliilay. Horta dadkii inay isu soo dhaweeyaan oo madaxweynuhu markuu meesha qabto uu yiraahdo intii iga codaysay iyo intii i dooratay intaba madaxweynaanu ahay, markaa uu horta dadkii isu soo dhaweeyo oo la sameeyo wax layihahdo confidence building. Markaa kadib wadajirka dalka iyo dadka iyo isu soo dhawaanshihiisa markuu ka shaqeeyo, kabacdi uu u gudbo barnaamijyada waaweyn oo dalka horyaala sida amniga oo kale, wixii laga qaban lahaa, wixii laga qaban lahaa adeegii maaragtay laga gaariyey hay-adihii caalamiga ahaa oo aan hal sana iyo bar dalka ka shaqeyn oo haba yaraatee mashaariicdii iyo howlihii waaweynaay oo dhan waa joogsadeen, sababtoo ah xataa xiriiradii caalamiga ahaa lama geli karin maadaama ay dowladdu hallu ku taagneyd in markaa dib loo furo oo loo furo maaragtay
ugu dambeyntii. Cabdiqafaar, si kooban, ma laga yaabaa in murashaxa soo baxa ee ku guuleystay xilka madaxweynaha ay la shaqeeyaan intii la tartantay iyo intii aan u codeynba?
Runtii waa suurtagal weeye, laakiin uma badna. Inta badan waxa weeye Soomaalidu sida aan ku barannay qofka laga adkaadaa meeshii uu oran lahaa, anigu markaan waa layga adkaaday, waqtiga kalaan suganayaa oo markaan ayaamaha hore waa la shaqaynayaa oo hadda wixii carafkayga ahaan qaadanayaa. Soomaalida sidaa uma badna, waxay u badan yihiin dad runtii mucaaradadoodu ay ka bilaabato maalinta koowaadba ay ka bilaabato. Marka ismalihii qolada laga adkaadaa si tartiiba in lagu soo celin karo, sababtaas aan u leeyahay inuu confidence building iyo isu soo dhaweyn dadka uu isu soo dhaweynayo uu ka bilaabo oo uusan noqon winner take all wax la yihahdo ama anaa adkaaday intiina kale suuqa gala awalba waa dirirsanayn. Inuu saas u rogo aad iyo aad baan uga daynanayaa, mana ku guugaabiyeen. Caasho, waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto oo kale inaan kuu sheego kun ahaantii baarlamaanka in loo hambaliyeeyo weeya habsamida iyo buuqla-aanta iyo deganaanshaha iyo xasiloonida ay ku wadaan doorashada oo dadkoo dhan u jeedo caalamkao dhan laga wada daawanayo in howlwadeenada baarlamaanka runtii aad iyo aad looga mahadceliyo looga hambaliyeeyo yaraanta ay ku sameynayaan.
Aad iyo aad umahadsantahay Cabdiqafaar, waqtiga ayaa na soo kulaalaya. Aad baad umahadsantahay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda arrimaha dibadda iyo tan geeska Afrika iyo ahaa oo jooga gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Haata waxaan dib mar kale ugu laabanaynaa teendhada Fasiyoon ee magaalada Muqdisho. Waxaa ku sugan wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan. Falastiin, mar kale soo dhowow, bal wareegi labaada socda, maxaa hadda socdo dhegeystayaasha iyo annaga baad noo sheegi kartaa? Hallo Falastiin. Codkaaga aad ayuu liitaa Falastiin, hadaad yaro dhaqaaqi karto.
Hoolka oo ay ka socdaan odada aad u xoog badan ama loo gudbo wareegii labaad, marka arkaysa dibadnadii oo koox iyo labalaba iyo saddex u taagan oo maaragta aada u muuqata in gorgorkan adag ka socdo, marka hadda waxaa socotaa wareegii labaad.
Marka gorgortanka iyaa ku jira oo xildhibaanadii tartanka ka haray codadkoodii baa lagu gorgortamayaa sidaan u gartay?
Waxaa soo socdo kala dhinaca kalena, haa, waa taasa ugu weyn, laakiin leega labaadna waxaa ugu gudbi doono labada musharaxe ugu horeeya ama ugu tiro badan dhinaca codad. Marka waxaa hadda socda tartanku aadan in kala walbaahi ay iyada xaqiiqsato oo ay hesho codad si filan oo ay wareega ku dhexaad ugu gudbi doono. Marka ilaa caawa saddexe in la gaari doono ayay u egtahay.
Marka hadda afartii murashax ee ugu sareysay ayaa hadda codadkoodii ama tirintii aana dhihine ayaa hadda loo codeynayaa. Marka doorashadii ilaa hadda meel dhexay maraysaa, xildhibaanada marka gorgortanka ku jira ma dhaqdhaqaaq waa ka dhex socda teendhada mise waa la fadhiyaa oo laakiin sidaasay mar horeba ku go-aansadeen xildhibaanada meeshay codkooda siin doonaan?
Caasho, wadahadal dheer ay galeen, midkoodna ma aanu aqbalin in uu tanaajilo. Intii usoo gudisay oo dhan waa ay tahay, waxaa la sugayaa inay ku tanaajili doonaan, sababtoo ah musharaxiinta qaar waxaa dhici karta inaanay tiradu usoo kordhin, qaarkood ay ka yaraato, qaarna ay u badatay. Marka wax tanaasul ah kama aan iman waxaan la arkay afartooda oo hoolka soo fadhiyay sidoo kale waxa jooga madaxda maamul goboleedyada oo ololaha ugu weyn iyo hoolka ka dhacay marka waxay u badan tahay wareegga labaad markii la soo gaaray in isbeddelo badan la arki doono
aad baad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo ku sugan teendhada afasiyooni ee magaalada muqdisho oo si toosa khadka taleefanka ee magaalada muqdisho ugu jirta welina waxaad la socotaan tabintayada tooska ah ee laanta af soomaaliga v o a waana 15-ka bisha may sanadka 2020 oo magaalada muqdisho ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha soomaaliya wixii warare ku soo kordha waxaad si toosa ugala socon kartaan websaitekeenna v o a somali com haatanna maxamed caraale maxamed iyo heesta adduunyoy waalale maxamed caraale maxamed allahw naxariisto iyo heesta adduunya waalale ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka v o a ee laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington intaan mar kale kulmayno waa anigoo ah caashe ibraahim aadan bashiir abikar cabdulaahi iyo maxamed cabdi xasan sandheere oo dhammaantood idinle sidaa siiyo nabadgelyo
adduunkana waa sacyo wayir ciilaan gurin in lagu waraayo wagay kulmaa wariga yimaadiga adniga warle ku dina adduunyooy waalale adduunyooy waaya badan warwere badaa ku yiriye fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha